Vi er altså inne i annen kongebok i det andre kapitlet, og vi har vært til stede når Elia ble hentet hjem til himmelen. Og kanskje det ville vært slik som vi også stoppet opp for sist, avisene, vi ville hatt store overskrifter om det som hadde skjedd. Kanskje selve hendelsen, men kanskje ikke så veldig mye om historien. Men nå skal vi se litt grann videre, hvor var det de skulle hen til Betel? Betel som betyr Guds ord. Det betyr også Guds hus. Og det ble først nevnt gjennom Abraham og deretter av Jakob, men Betel fortsatte ikke å gjøre rett og skjell for sitt navn. Da riket ble delt, husker du kanskje at Jeroboam satte opp en av gullkalvene i Betel slik at folket skulle kunne tilbe der, og ikke fortsette med tilbedelsen i Jerusalem. Det var også en skole dette for de falske profeter i Betel. Selvfølgelig så var det også en imitasjon av profetskolen i Juda. Og det var i denne atmosfæren at barna i Betel ble oppfostret. De var gudløse. Barna hadde ingen fostring. De fikk ikke noen opplæring eller fikk bli det vi kanskje kan nå kalle for disiplinert hjemme. Men merk deg, Betel levde ikke opp til sitt navn i sin tid, navnet som betyr Guds hus. La oss nå se hva det står i vers 23 her i det andre kapittelet i annen kongebok. Fra Jeriko dro profeten opp til Betel. Mens han var på veien kom noen smågutter ut av byen. De gjorde narr av ham og ropte, «Kom deg vekk, din fleinskalle! Kom deg vekk, din fleinskalle!» Da kom altså disse småguttene ut fra byen. Den vanligste oppfatningen var at dette var småbarn. Og så, hvordan er det med oss? Når småbarnet kommer springende ropende på denne måten. Vi røres alltid når vi har med småbarn å gjøre. Disse småbarnet har tatt et sterkt tak i oss. Og derfor, når vi leser dette avsnittet i skriften, så rører det også oss. Hvis disse barna er folkeskole, eller at de er i folkeskolealder, men det kan godt være at de er gymnasiaster. Og så må vi vel medgi at Elisha var brutal, fordi det som nå hendte strider mot resten av skriften. Hvorfor gjør det det da? Jo, Jesus sa selv, «La de små barna være og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himmelriket høres like til.» Når du leser Bibelen, så vil du legge merke til at Gud har stor og øm omsorg for de små. Husk at ved Kadesh Barnea nektet Israels folk å dra inn i landet ut fra følgende begrunnelse. Hvorfor fører Herren oss til dette landet når vi må falle for sverd, og våre kvinner og våre barn blir et bytte for fienden? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Ja, slik står det 4. Mosebok i det 14. kapittel vers 3. De følte at barna deres var i fare, men Isak sa Gud til dem, «Dere skulle ha stolt på meg. Dere trodde at jeg ville ta de små fra dere. Selv om dere kommer til å dø i ørkenen, så vil de små som dere trodde var i fare være dem som kommer til å arve landet.» Små barn er nar, eller nahar på hebraisk. Det ordet ble brukt om Isak da han var 28 år, om Josef da han var 39, og også om sodomittene som angrep Lots hjem. Dette uttrykket brukes flere steder i skriften, og det henviser til de små barn slik som vi tenker på dem. For eksempel står det slik i 1. kongebok 12:8, «Men Rehabim brydde seg ikke om det rådet de gamle ga ham. Han spurte de unge til råds, de som hadde vokst opp sammen med ham, og nå gjorde tjeneste hos ham.» Dette verset taler da om Rehabim kastet vrak på de gamle menns visdom og fikk råd fra de unge menn som hadde vokst opp sammen med ham. Det ordet som er oversatt med unge menn er det samme ord som er oversatt med små gutter i 2. kongebok 2:23. Jeg er sikker på at ingen tror at Rehabeam rådførte seg med små gutter, eller at han konfererte med barna i barnehagen om hva han skulle gjøre. De var unge menn. Da Samuel kom for å salve en av Isais gutter, så husker du sikkert at sønnen hans var voksne. Ettersom de gikk forbi Samuel en etter en, sa han til Isai, «Er dette alle barna dine?» Vel, ordet barn er det samme som blir brukt i 2. kongebok 2.23. Det brukes for å beskrive Isais voksne sønner. Den yngste av dem, David, var ikke engang der. De som spottet Elisja var unge menn, ikke små barn. Dette uttrykket brukes mange steder i skriften, og så langt som jeg vet blir det oversatt med unge menn. Det var altså en gruppe unge menn. De var de falske profeters elever eller disipler. Dette var en gjeng som plaget Elisja, og de sa, «Kom deg vekk, din fleinskalle!» Hva mente de med det? De ba ham om å dra samme veien som Elia hadde gjort. De latterliggjorde den sannheten i skriften som sier at Gud vil ta et folk ut av denne verden. Dette er den samme holdningen, sier Peter, som ville dukke opp igjen i de siste tider. Denne hendelsen i 2. kongebok er gitt oss for å la oss vite at Gud har til hensikt å dømme dem som latterliggjør det evige håp om at Kristus skal komme igjen. 2. Peter 3:3-4 sier det slik, «Først og fremst må dere vite at det er de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig, sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» Under den siste tid på jorden vil folket latterliggjøre troende som holder fast ved Kristi gjenkomst. De vil si som så, «Vel, har det noen betydning? Dere har ikke løftet dere opp ennå. Dere er her fremdeles. Jeg trodde at dere sa at dere skulle forsvinne.» Av hensyn til denne situasjonen bør vi være forsiktige med når vi underviser om Kristi annen komme. Vi må ikke gå til ytterligheter. Fanatisme på dette punkt har lite for seg. Vi skal behandle dette temaet meget forsiktig, på samme måte som Guds ord gjør det. Så 2. kongebok er bare et lite bilde på den dom som vil komme over dem som vil latterliggjøre Kristi annet komme, det som er vårt håp, og det er en fryktelig dom. I vers 24 leser vi, «Da snudde han seg, så på dem og forbannet dem i Herrens navn. Brått kom det 2 bjørner ut av skogen, og de rev i hjel 42 av barna.» Det er en fryktelig sak for en predikant å fornekte Kristi guddom og det verk han gjorde da han kom første gang. Det er også fryktelig å fornekte og latterliggjøre Kristi annen komme. Det fører med seg triste konsekvenser. Legg merke til at de kalte Elisja fleinskalle. Vi vet altså noe om denne mannen. Han hadde ikke hår på hodet. Enten som et resultat av sykdom, eller som et uttrykk for løftet han hadde gitt. Det er ganske mye om dom i Guds ord, og derfor må vi få klare linjer også i dette stykket. Når vi vet hva vi taler om i dette skriftavsnittet, så er det intet som går på tvers av det vi finner ellers i Bibelen. Han nedkalte en forbannelse over dem. Elisja minner sterkt om Elia i denne sammenheng. Og det er en ting til som dette minner oss om. Han minner oss om den Herre Jesus Kristus og det han sa, «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og kledd seg i sekk og aske.» Og han fortsatte med å si, «Og du, Kapernaum, ja, det er dom.» Vi flytter til stadighet grenser hva som er rett og hva som er galt. For Gud er grensene fastsatt til alle tider. Og det var så langt vi tok med oss ifra det andre kapitlet her i 2. kongebok, og nå går vi over i kapittel 3 og 4. Og her vil vi se litt grann på Elisjas undergjerninger. I første vers i det 3. kapitlet her da leser vi, «I det 18. året av Josjafat var konge Juda, ble Joram, sønn av Akab, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i 12 år. Joram var sønn av Akab og Jezabel, og etterfulgte sin bror Akasja, som døde uten å ha livsarvinger. I versene 2 og 3 står det slik: Joram gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men han bar seg ikke så ille ad som hans far og mor hadde gjort. Han tok bort den baalstøtten som hans far hadde laget, men han holdt fast ved de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på. Dem vendte han seg ikke bort fra. Han var ikke helt på bunn som sin far Rakab, men han holdt fast på tilbedelsen til gullkalven. I de neste versene 4 og 5 leser vi Mesja, kongen av Moab, hadde mye småfe. Han pleide å betale Israels konge 100 000 lam og ull av 100 000 værer i skatt. Men da Akab døde, rev kongen i Moab seg løs fra Israels kongen. Moab var en vasalstat under Israel og måtte betale skatt. Da Akab døde, rev Moab seg løs og nektet å betale skatt. Så derfor samlet Joram troppene sine, allierte seg med Josafat, for å tvinge Moab til lydighet igjen. Fordi de ikke kunne finne vann til troppene sine, holdt felttoget deres på å bli en katastrofe, ved det så ut som om moabittene skulle slå dem. Kong Josafat, som var en gudfryktig mann, foreslo at de skulle kalle på en av Guds profeter for å veilede dem. Og så skulle de kanskje ha ønsket at han hadde konsultert Herren før han inngikk forbundet med denne gudløse israelskongen. Elisha uttalelse er interessant, og den avslører hans forakt for Joram. I vers 13 og 14 leser vi da: Elisha sa til Israels konge, «Hvorfor kommer du til meg? Gå til din fars og din mors profeter.» Men Israels konge svarte, «Nei, det er Herren som har kalt disse tre kongene hit for å overgi dem til moabittene.» Da sa Elisha, «Så sant Herren allers Gud lever, han som jeg tjener. Var det ikke for judakongen Josjafats skyld, ville jeg ikke kaste et blikk på deg en gang.» Det var så langt vi kom i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Annens kongebok, og vi er kommet til det tredje kapitlet, og her vil vi se hvordan det går med Moab. Han som måtte legge seg flat, hvis vi kan si det på den måten, for Israels folke. Gud lover at de skal få seier, de skal få vann, og de skal bringe Moab til absolutt underkastelse. Og her skal vi legge merke til hvordan den forunderlige måten Gud løser dette spørsmålet på. I det tredje kapitlet, vers 16, så leser vi, og han sa: «Så sier Herren, grav grøft etter grøft her i dalen.» Og grøften er oppsamlingsplasser for å ta vare på det vannet som kommer. Og i vers 20 leser vi: «Neste morgen, på den tid grødeofferet ble båret frem, kom vannet strømmende fra den kanten hvor Edom ligger, og landet ble fylt med vann.» Moabittenes tropper, som er mønstret for å forsvare sitt land mot Israel, følger nøye med de troppene som nærmer seg. La oss se i vers 22-23. Da moabittene sto opp tidlig neste morgen, skinte solen på vannet. Det så ut for dem som om vannet var rødt av blod. «Det er blod», ropte de. «Kongene har kjempet mot hverandre og slått hverandre i hjel. Nå skal vi ta bytte, moabitter.» De tror at alliansekongene har kommet i strid med hverandre og utryddet seg selv. Nå vil moabittene skumme fløten av denne uventede løsningen på deres vanskelige situasjon. Vi leser videre fra vers 26. «Da kongen i Moab så at striden ble for hard for ham, tok han med seg 700 mann, vepnet med sverd for å bryte gjennom og nå bort til kongen i Edom. Men det greide de ikke. Da tok kongen sin eldste sønn, som skulle bli konge etter ham, og offret ham som brennoffer på bymuren. Og det kom så stor skrekk over israelittene at de brøt opp og vendte tilbake til sitt land.» Menneskeoffring var en dagligdags foreteelse blant moabittene. Utvilsomt så offret han til guden Kjemos, og håpet at fordi han offret arvingen sin, så ville Kjemos fri ham fra hans fiender. Men dette ble en så stor seier for Israel at de fikk sterke inntrykk av den makt og nåde Israels Gud viste dem. Når vi går over i kapittel 4, så vil vi se at her inneholder det fire undergjerninger som Elisha gjorde. Mens det er sterke likhetspunkter mellom de undergjerningene som Elisha og Elia gjorde, så virker det som Elisha undergjerninger er mer omfattende og mer vidtrekkende konsekvenser som kom ut av dette. Vi skal se i vers 1 om enkens oljeressurser som øker. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene ropte en gang til Elisha. «Mannen min, som var din tjenere, død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til treller.» Mange av profetene hadde en disippelkrets rundt seg, og det virker som om denne enkens mann var en av kretsen rundt Elisha. Hun minner han om at hennes ektemake var en sann troende mann. Da han døde, etterlot han seg en gjeld som det ikke var dekning for. Og det betydde da at familiens medlemmer personlig utgjorde pantet. Derfor kunne kreditor ta enkens sønner som betaling. I vers 2 leser vi Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.» Elisha erkjenner at han har et ansvar for å hjelpe denne lille familien. Moseloven understreket sterkt at en særlig skulle ta hensyn og omsyn til enker og farløse barn. I vers 3 og 4 leser vi, «Da sa han, gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnen dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. De hadde altså en oljekilde som sprang opp midt i huset. I versen 6 og 7 leser vi videre, «Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, la meg få enda et kar.» «Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen og betal gjelden din, så kan du og sønnen dine leve av det som blir igjen.» Dette er faktisk et mer vidtfavnende under enn det som hendte med enken i Sarepta i Elias dager. Og så skal vi se litt videre der med Elisha og kvinnen fra Sjunem. Denne gode kvinnen bodde i Sjunem og sørget for husholdet for Elisha når han fra tid til annen dro gjennom byen der hun bodde. I vers 9 leser vi videre. «En dag sa hun til mannen sin, hør her, jeg vet at han som stadig kommer innom oss er en hellig gudsmann. La oss nå bygge et lite takkammers til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss.» Ja, dette er jo et kjent område for oss, siden det har vært så mange troende hjem som har vært innredet på samme måte, skal vi kalle det for et profetkammer. Jeg har selv fått lov å reise en del i landet og har fått lov til å se hvordan den enkelte tar imot oss som er reisende folk, eller de som tar inn i profetkammerne. Og her har vi møtt mange flotte mennesker fra forskjellige trossamfunn som har hatt et rom stående der predikanter og misjonærer kunne ta inn. Og så ble de tatt hånd om, og så fikk han også oppleve at her var han hjemme. Det er vel ingen som med sannhet kan si hva dette har betydd opp igjennom i tidene for ordets tjenere og tjenerinne. Ja, det har stor betydning, og har hatt stor betydning, og vil få stor betydning. Elisha, han satte stor pris på dette hjemmet som var åpent for ham, og jeg må si at jeg har også grunn til å takke alle de stedene som jeg har vært innom. Da han hadde lagt seg på sengen, en dag funderte Elisha på hvordan han kunne få gjengjelde den enkelte for den omsorg som de hadde vist, og spesielt denne kvinnen og hennes mann. Og Elisha kalte på sin tjene Gehazi. Og så står det da følgende i vers 14-17. «Hva kan jeg da gjøre for henne?» spurte profeten. Gehasi svarte, «Jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel.» Da sa Elisha, «Be henne komme.» Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, «Neste år på denne tid skal du ha en sønn i armene.» Men hun svarte, «Nei, Herre, du som er en gudsmann må ikke narre din tjenestekvinne.» Kvinnen ble med barn, og på samme tid år etter fikk hun en sønn, slik som Elisha hadde sagt til henne. Nå skal vi se litt videre hvordan det går med livet til denne kvinnen. Flere år senere, da sønnen hennes var en velvoksen kar, så døde han. Elisha kalte ham tilbake til livet og brukte den samme metode som Elia hadde brukt, som det står om i 1. Kongebok 17. Det vil si, personlig kontakt med det døde barnet førte livet tilbake. Og det store prinsippet er at når vi er døde i våre synder og overtredelser, så vil en personlig kontakt med Jesus Kristus fører til nytt liv. I ham er liv. Han er liv. Og så skal vi se med den fjerde undergjerningen i dette kapitlet som har med mat til profetens disipler å gjøre. Vi kunne gjerne kalle det for teologiske studenter, som vi har sagt noe tidligere. Det var under en tid av hungersnød, og en av studentene dro ut for å samle ville frukter eller grønnsaker. Alt han kunne finne tok han med seg, og så laget de en stuing av alt det de hadde funnet. Skal vi se hva det står i vers 40 og 41. De øste opp så mennene kunne få spise. Men da de smakte på maten, skrek de og ropte, «Det er død i gryten, gudsmann!» Og de orket ikke å spise. Da sa Elisha, «Hent litt mel!» Det hadde han opp i gryten og sa, «Øs nå opp til folkene så de får spise.» Nå var det ikke lenger noe farlig i gryten. Elisha nøytraliserte de giftige elementene som kunne finnes i denne maten. 100 menn bespises på en underfull måte. En mann som forsøkte å være trofast mot Moseloven brakte førstegrøden av sin avling til profetdisiplene fordi Jeroboam hadde drevet de levittiske prestene ut av landet. Fordi det var så lite mat her, så hadde tjeneren ikke så veldig stor trang til å invitere 100 mann til middag. Skal vi se hva det står i vers 43 og 44. Men tjeneren han sa, «Hvordan kan jeg sette dette frem for 100 mann? Gi det til folkene så de får spise», gjentok han. «For så sier Herren, de skal spise, og det skal bli mat til overs.» Så satte han det frem for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt. Dette står altså i det fjerde kapitlet i 2. Kongebok. Og hva minner det oss om? Det minner oss om de gangene Herren selv ga mat til 4000 og 5000 på grunn av noen få brød og fisker. Det var dette kapittel 4 minnet oss om, og nå skal vi nå gå over i kapittel 5, og der skal vi møte en mann som har hatt, skal vi si, stor betydning i mange sammenheng, Naaman fra Syria. Kapittel 5 er vel et av de mest interessante kapitlene når vi får møte profeten eller Elias' liv. Det åpenbare at han var like rak, rygget og standhaftig som Elia, og han hadde enda en god porsjon med humor. Og det vil du komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.